Vriende, kom ons lees saam uit die woord van die Here uit Johannes, die 14e hoofstuk. Johannes 14, ons gaan net vers 1 tot 4 saam lees daar. Welkom aan die van u wat vanavond by ons aansluit, dalk 'n bietjie uitstedig was, en dan baie welkom aan u wat elke aand hier is. Dis lekker om u gesigte hier te sien, en saam met ons rondom die woord te kan wees. Johannes 14 vers 1, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Net tot sover, vriende, ek wil vra dat u vanaand die Bybel baie naby hou as u wil. Dis nie 'n verpligting nie. Ons gaan vanaand in die Bybel blaai en ons gaan verseker kyk na 'n paar baie interessante aspekte. Ons teks van oordenking is daar die 3de vers en as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem sodat julle ook kan wees waar ek is. En wanneer u die woord van die Here sou lees in die Openbaring brief, ons gaan nou na dit verwys, dan gaan jy 'n paar keer sien in die Openbaring brief, sê die Here Jesus hierdie woorde. Hy sê, kyk, ek kom gou. En hierdie aand wil ons met u praat oor die tema, kyk, ek kom gou. En jy sal sien daaronder is 'n Engelse aanhaling, en dis baie belangrik daai aanhaling, ek het ons spesifiek daar gelos. Hy sê, the second coming of Christ. The second coming of Christ. Nou vriende, dit is baie belangrik, ek wil net gou so inleiding, dis hoekom ek sommer hier naby hier staan, wil ek net vir u sê, dat glo u dat die Here Jesus al een keer op die aarde was. Nou, baie mense glo dit nie, of hulle weet nie waarvan jy praat nie. Kom ons begin, hierso het ons vir u gesê, ons het begin sonoggend en ons het nie gepraat oor drie gebeurtenisse, ek gaan vinnig herhaal. Ons het gepraat oor die val, dis die sonneval, ons het gepraat oor die vloed van Noag, en ons het gepraat oor die verlosser. Om het te onthou, val, vloed, verlosser, drie V's. Baie makkelijk. Dan dek jy 'n tydperk van oor die 4000 jaar se geskiedenis, as jy dit nou vinnig by mekaar sit. Daar die verlosse wat gekom het, hierso min of meer, wat gebore is, word vanaf verwys as die eerste koms van Christus na die aarde. Daar die verlosse wat daar gebore was, min of meer, was alreeds hier by die begin in Genesis 3 vers 15 beloof. Hy het aarde toe gekom, hy het sy verlossingswerk, het hy kom doen, sy verlossingswerk aan die kruis, het hy voltooi. Hoekom? Hoekom het dit gebeur? Toe praat ons met die sonnige aand, onthou my as ek het mis, ek gaan nou die vraag antwoord, toe praat ons met die sonnige aand oor die kerk van God in die laaste dae. Hoe lyk die kerk? Ons is bekommerd oor al hierdie mense, en ons moet oor hulle bekommerd wees, en ons is bekommerd oor baie mense wat ons ken ook, wat daar gaan beland uiteindelik, maar waarom is ons bekommerd oor die kerk? En God sê vir Johannes, hy het die oudste geword van al die apostels Johannes, en hy word verban na Patmos toe, en God sê vir Johannes, skryf op wat ek vir jou sê. En Johannes begin, en hy skryf die woorde neer, wat God hom opdrag gee om neer te skryf. En aan wie begin Johannes skryf? Aan ons, aan die kerk. En hy vertel vir ons, hoe lyk die kerk, deur Godse oë. Hierdie kerk is liefdeloos. En as ek die term kerk gebruik, dan kan ek vir dieselfde voeg gesê, die kinders van God op aarde is liefdeloos. Want al die kinders van God vorm die kerk. Ons word liefdeloos. Ons word koud. Ons word 'n dooie kerk. Ons sal alles reg doen volgens wat die kerk sê, nou die liggaam waarin ons behoort, bedoelende die verskillende denominasies en as die moderator of wie ook al in posisies is van gesag sê, nee, ons moet so, dan gee ons nie om wat sê die Bybel nie. Is dit reg? So kerk word korrup, hy verwys na 'n korrupte kerk. So kerkvriende word uiteindelik lou, en beteken niks nie, en hy verduidelik dit aan die hand van die 7 gemeentes wat daar in Asië is. Maar daar is een kerk, die 6de kerk was hy nogal, en dis Philadelphia wat uitgestaan het, wat getrou geblei. En toe het ons hier opgeroep sondagaand en gesê, waar wil hy inpas? Wil jy inpas by 'n kerk of 'n gemeente wat maak soos hulle wil, wat korrup word, wat nie omgee nie, wat liefdeloos is, ons gee niks om nie, ons is maar so louerig, wanneer het ons pas, dan skakel ons in, ons doen gauw ietsie by die kerk, en dan sal sê, woets, waarts weer weg, vir maande, is dit hoe ek God wil dien? En vriende, om terug te kom, het die Heere dan ook gesê, dat u en ek moet oplet, hoe ons omgang met dit wat hy aan ons toevertrou. En ons het gestrand met u gepraat oor die geweldige tydperk, wat hier aan die gang is, die tekens van die tye, en hoe dit al hoe moeiliker word, en hoe die drukgang al hoe smaller word, en hoe dat baie mense die ou groot breë weg, daai ou groot breë weg wat daar vir ons ook gedemonstreer word, baie gaan deur daai breë weg in. En nou heidiglik wag hierdie wêreld op een groot gebeurtenis wat moet plaasvind. Die eerste koms van Christus na hierdie aarde was daar. God se woord praat van 'n wederkoms van Christus. Weerkom van Christus. Hy gaan weerkom. Ons praat van die wederkoms van Christus. En ek wil vanaand met u praat oor daardie woorde. Kyk, ek kom gou. So nou gaan ons begin en ons gaan so 'n bietjie begin 'n blaai vir hier so vinnige inleiding gegee. Geliefdes, wanneer ons kyk na die term, kyk ek kom, dan vind ons dit 'n paar keer in die Bybel. En dis juist hierdie paar keer wat ek vir u wil vra om saam met my te lees. Ons gaan omvat, dis al 5 keer is dit in die boek van Openbaring. Die eerste een vind ons in Openbaring 3 vers 11 en die rede hoekom ek wil hê jy moet saam met my daar blaai is dat jy kan sien waar in die boek van Openbaring sê hy hierdie woorde en dan kan ons 'n baie gesonde afleiding maak met wie praat die Here nou. Wanneer ons Openbaring 3 lees, dan is ons vers 11, dan is ons juist besig waar hy praat met die gemeente van Philadelphia, die 7 gemeentes in Openbaring 2 en 3, wat ons sonnag aand hanteer het. Hy sê, kyk, ek kom gou, hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Geliefdes, Openbaring 3 vers 11 is aan die gemeente van Philadelphia, so aan wie sê God, daar die woorde, aan die kerk, en hy praat van 'n kroon, van getrouheid, wat jy gaan ontvang, hy praat met die kinders van die Here, en elke keer wat hy sê, kyk, ek kom gou, dan is dit 'n herinnering maar dis ook 'n waarskuwing. Dis 'n herinnering, maar dis ook 'n waarskuwing. Die tweede een is Openbaring 22 vers 7. Nou as u sou onthou, Openbaring het slegs 22 hoofstukke. Dis heel aan die einde. As u vinnig na die kaart sal kyk, dan wil ek vir u sê, as u die rooi kolletjie kan sien, Openbaring 22, geliefdes, is nou al reeds, hierdie tydperk wat ek nou hier omkring, is nou amper verby, en Openbaring 22 is daar in daai omgewing rond. Is u met my? So dit gee nou vir u idee ook, met wie wil hy nou praat? Openbaring 22 vers 7, kyk, ek kom gauw, salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. Geliefdes, met wie sou hy nou praat? Die kerk, vriende, is nie meer op hierdie stadium daar nie. Hier gaan ons vanavond oor praat wat nou gebeur hier met die kerk met Godse kinders. Daardie is 'n laaste herinnering, 'n laaste uitdaging, 'n laaste waarskuwing aan elke mens wat die woorde van die boek van Openbaring gaan hoor, onthou jy ons het die oor gehad op die skerm, gaan sien, onthou jy ons het die oog gehad, en die skrif sê, gaan bewaar. Kan jy onthou toe ek daar die aspekte hier gehad het, toe sê ek, jy kan nie bewaar, as jy nie gesien en gehoor het nie, want waar vind bewaring plaas? Hierso. Kyk, ek kom gauw, gaan uit aan alle mense, wat vanavond nog in die lewe is. En dan vers 12 van Openbaring 22, en kyk, ek kom gauw, en my loon is by my, om elkeen te vergeld, soos sy werk sal wees. Om elkeen te vergeld, soos sy werk sal wees. Hier is Godse kinders en die kerk wat die kerk voorstel, en kort na hierdie gebeurtenis wat ons nou oor gaan praat, gaan Godse kinders daar beloon word. So, daar gaan beloning wees vir Godse kinders, daai kan Godse kinders insluit, om ons net weer te herinner, maar dit kan ook wees, elke mens, elke siel wat op hierdie aarde ooit gewandel het en asem gehaal het, en elke een van hulle wat daar by daar die wit troon oordeel voor God gaan staan, is hulle wat God deur die millennia heen het hulle God verwerp. Geen kind van God gaan daar staan nie. Daar sal staan elke mens wat 'n keuse gemaak het en gesê het, ek stel nie belang in die ou godsdienst nie. So daar die Openbaring 22 vers 12 kan ook verwys en 'n waarskuwing wees. En hoekom ek dit so versigtig is, want hy praat in vers 12 van beloning, as ek reg in is, het jy hom gelees daar? En hier gaan jy nie regtig beloon word nie. Daar gaan jy ontvang vir die dade en die verkeerde en die feit dat jy God verwerp het. So wat is daar die? Dis 'n herinnering. Daar gaan so 'n geleentheid wees. En ek wil net vanavond sê, weet jy vriende, daar is baie mense wat sê, ach weet jy, ek is nie so bekommerd oor daar die dag nie, ek het dan 'n paar goeie dinge ook in my lewe gedoen. En dan is daar baie mense wat sê, ek is seker my ou hubby gaan dan saam met my daar staan, wie hy was in nice ou. Nou klink het ek pik op die sisters, of van die manne wat sê, ek is seker my vrou gaan dan maar staan, weet jy, sy het 'n mooi lewe gehad. Ek wens ek kon soos my vrou wees, nee, ons gaan elkeen, alleen voor God staan daar, en selfs hierso gaan die kinders van God een vir een verskyn om beloon te word. Dan sal nog een in Openbaring 22, is 'n bietjie donker hier onder vir verskoning, vers 22, Openbaring 22 vers 20, verskoon my, Hy wat het getuig, sê, ja, ek kom gauw. Amen. Ja, kom, Here Jesus. Openbaring 22 vers 20 is 'n oproep, 'n herinnering aan hulle wat hom sal verwag. Kan ek jy vra vanaand, liewe broers en susters, het u 'n wederkoms verwagting? Is u opgewonde wanneer u hierdie dinge sien gebeur in die wêreld? Nie opgewonde oor die negatiewe dinge soos wat ons nou na verwys het, maar om te besef, kyk hoe skuif die wêreldmagte in plek, kyk hoe kom dit by mekaar, dankie Wian, ek het vanochtend daai videoklip gekry, Wian stief my van 'n trein, daar ergens in Amerika, Wian, ek het nie idee hoe lank is daar die trein nie, maar dit lyk vir my asof hy kilometers lank is, is ek reg as ek dit sê? En dit is die waarheid, vriende. 'N trein tans in Amerika wat afgeneem is vir kilometers, vriende, ek kan vir wie dit wil hê of ek kan vir wie aanvaar mee vir jy aan te stuur en toe hy nader gaan die video opname, daar die trein is vol wapentuig op pad. Dit is panservoertuie, dit is voertuie wat missiele kan dra, dit is tankwaans, dit is van die verskriklikste wapentuig, wat nou in Amerika van punt A na punt B toe vervoer word. Waarvoor? Waarvoor? Iemand wat toe kommentaar lewe sê toe, the Trump wagons are moving. Liewe vriende, kyk, ek kom gauw, is dit wat die Here dan uiter aan die kinders van God, sy kerk op aarde, elke mens wat hierdie woorde nog sal lees, sal bewaar, aan elke mens wat voor God sal verskyn, het sy of het sal wees, daarso by die Bema of by die wit troon oordeel, en aan hulle wat hom sal verwag. Dis baie belangrik, ons het gesê dat Christus was een keer op die aarde, hy het gesterf, aan die kruishout, hy is weg, hy het vir sy disippels gesê, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my, in die huis van my vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê, kyk ek gaan om vir julle plek te berei, en wanneer ek gegaan het, kom ek weer om julle te neem na waar ek is, 'n belofte, kyk ek kom gauw, daarom praat ons van die weerkoms van Christus, die wederkoms, en dit is my kardinaal, dat u saam met my na hierdie tekstverse sal kyk, want hier is 10 tekstverse, en ek het dit vir u dan ook daar, baie duidelik gemaak, 10 in die Nuwe Testament, ek wil eers oor die Nuwe Testament praat met u, en elke een van hierdie tekstverse, ek gaan dit baie vinnig lees, sal u die woord wederkoms vind, kom ons lees vannacht 1 Thessalonicense 2 vers 19, want wie anders as julle, Paulus praat met die gemeente van in Thessalonica, want wie anders as julle is ons hoop, of blydskap, of kroon van roem, in die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus, by sy wederkoms, 1 Thessalonicense 3 vers 13, so dat hy, dit is Christus, julle harte kan versterk, om onberispelik te wees in heiligheid voor onsse God en Vader by die wederkoms van ons Here Jesus Christus, luister mooi, met al sy heiliges. Dit is belangrik daai woorde. 1 Thessalonicense 4 vers 15, want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons, wat in die lewe oorbly, tot by die wederkoms van die Here. Paulus sê, as ons nou in die lewe oorbly, ons lewe nog, wanneer die Here Jesus nou kom, by sy wederkoms, hy sê, ons sal die ontslapendes, hoegenaamd, nie voorwees nie. Hy sê, die van u wat vanaand hier sit, en ek wat hier staan, wat al geliefdes aan die dood afgestaan het, en wat waaragtig weet, daar die ma of pa of broer of suster of kind van my, het die Here Jesus lief gehad. Hy of sy is gered. Wanneer die Here Jesus kom by sy wederkoms, vriende, wanneer hy kom, vergeet hy nie van al die kinders van God, wat deur die millennia heen, wat hom gekies het, wat in en deur die geloof gelewe het, wat hulle harte aan Christus oorgegee het, hy vergeet hulle nie, kyk daar, hulle wat in die graf is, hy los hulle nie daar nie, dis wat hy sê. In Tessalonisense 5 vers 23, en mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en lichaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van onze Here Jesus Christus. Vriende, ek moet hier iets sê, daar is vele Christene in aanhalingstekens wat kwaad raak wanneer jy begin praat oor 'n rein lewe en oor 'n heilige lewe. Daar's mense wat baie gou aan hulle liggaamstaal vir jou laat verstaan, ag gaan hy alweer. Hy kom net nie oor hierdie dinge nie. Maar ek wil vanavond vir u uitdaag om hierdie teksverse een vir een weer te gaan lees en te kyk hoe baie 'n heilige, rein, skoon lewe geassosieer word met die wederkoms van Christus. Daar's baie mense wat die gedagte koester, ag, ek is nou maar gered, nou weet ek, ek is gered, ek kan leef en beef en maak en doen soos ek wil. Ek kan maar die kat in die donker knyp en ek sal nog steeds, sal ek veilig wees. Jy moet my nie verkeerd aanhaal nie. En jy moet nie afleidings maak aan wat ek sê nie. Ek sê nie hier dat jy gered is en dan sê ongered nie. Wat ek wel sê is, by die wederkoms van Christus, gaan die kind van God gereed moet wees, soos die maagde gereed moes wees, want niemand weet wanneer die wederkoms gaan plaasvind nie. Daarom is wederkomsdienste nie net vir ongeredde mense nie, dis vir kinders van God ook, sodat ons ons lewens kan reinig in Christus. God kan vertrou om my hart te kom skoonmaak van dit wat my vashou om hom voluit te dien. Die sesde teksvers 2 Tessalonisense 2 vers 8. En dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die stem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Jy sien, geliefdes, die wederkoms van Christus, as ons net eers hierna verwys nou, het geweldige implikasies. As u vanaand sê, dominee, ek het nou die week al geluister, ons is by die vierde boodskap, en ek besef, maar hierdie dinge is waar, en ek weet, ons staan daar, dominee, ons staan daar, ek besef dit, en die Here kan enige tyd, kan sy wederkoms plaasvind, dan moet u besef, die wederkoms is vir hulle wat gereed is tot groot seën. Die kind van God tot groot seën. Maar vir hulle wat hier agterbly, is dit die oopmaak, die ontwakening van 'n nuwe tydperk wat ons môre aand oor praat, die 7 jaar van verdrukking. Ons gaan nie nou daaroor praat nie. Liewe vriend, liewe vriendin, ek wil hier, wil ek dadelijk 'n punt maak. Jy kan nie vanavond uit die gebouw uitgaan, of jy kan nie daar by jou huis sit en luister na die boodskap, en jy het nie sekerheid dat jy met Christus Jesus versoen is nie. Jy kan nie daai kans vat nie. Jy mag nie daar die kans vat nie. Jakobus skryf in Jakobus 5 vers 7, Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landboue wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee, totdat dit die vroeë en die late reën ontvang het. Vers 8, julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte, luister mooi, want die wederkoms van die Here is naby. Naby. 2 Petrus 3 vers 4, hy sê, daar sal spotters wees, en hulle sal sê, waar is die belofte van sy wederkoms, want van dat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was, van die begin van die skepping af, ons het vir u bewys, dis 'n leuen, van die skepping, na die skepping, het die val plaasgevind, het die vloed plaasgevind, het die verlosser gekom, alles bly nie soos het was nie, hierdie aarde is besig in 'n triewat moesie, om die hele tyd al hoe verder achteruit te gaan, die mens word die hele tyd meer en meer boos, losbandigheid word meer en meer, korrupsie, bedrog, moord, ensovoorts, ensovoorts, niks bly dieselfde nie, hier by die skepping, was die mens en God 100% in harmonie met mekaar, totdat sonde gekom het. Dis nie waar, wat die spotters in ons dag ook sê, ach, glooi jy nog daar die ou wollaar storiekie nie. Dis nie waar nie. Waarom laat ek ons elke een van die tekstverse deur gaan vriende, want, ek wil hê, jy moet kennis dra aan, elkeen van daardie 10 teksverse vind ons 'n woord in Afrikaans, wederkoms. Daardie woord in Engels, elke een van hierdie teksverse in die King James vertaling is die woord coming. Dit is die woord, in elke een van hierdie 10 teksverse is dit die Griekse woord parousia. En van parousia het ontstaan van die woord paron, om teenwoordig te wees. Right, bly nou by my. Hier in die tuin van Eden, was God teenwoordig, of was hy afwesig? Hy was teenwoordig. En toe die sonde kom, toe kom daar skeiding tussen God en mens, en hierdie teenwoordigheid van God is nie meer daar nie. En so het God homself kom openbaar aan sy volk, en hy het aan hulle verskyn, wat ons noem, in heerlikheid daar in die tabernakel, voor die tabernakel, in die dag in 'n wolkkolom, in die aand in 'n vuurkolom, toe hy die opdrag gee vir Moses hulle, om die tabernakel te bou, toe het hierdie tabernakel sekere dele, waar niemand mag inbeweeg nie, maar net eenmaal 'n jaar die hoëpriester. Hoekom? Want die glorie van God, sy Shekina heerlikheid, het daar verskyn. En dan sê die skrif, dat geen mens kon bly lewe, as hy die heerlikheid van God aanskou het nie. Hy het dood neergeval. Geliefdes, parousia, dui op Christus se wederkoms, dit is afgelei van 'n werkwoord, word van parousia ook afgelei, paraimi, dit is 'n saamgestelde woord para, wat beteken naby of langsaan, en aimi om te wees. Luister mooi, met die wederkoms van Christus, wil hy daar die harmonie, wat hier in die tuin van Eden was, daardie wat hy langs aan die mens was, daardie wat hy teenwoordig was by die mens, wil hy kom herstel, en hy wil dit so maak, dat ons saam bly, daar vriende uiteindelik daar, en dis moontlik gemaak, deur hierdie daad op Golgotha, waar hy die prys betaal het, sodat u en ek weer, in sy teenwoordigheid kan wees, is dit nie wonderlik nie, om te besef, dat Christus, wil weer by u en my teenwoordig wees, nou ek het 'n boek daar opgesit, op daardie boek, sal u dalk nie kan lees daar nie, maar daar staan, the New Testament, in hakkies KJV, King James Version, en daar staan op Spirios Zodihates, wat een doktorsgraad het in theologie, wat hierdie woorde waar ek dit gevind het, is een lexicon. So as jy dit wil gaan naslaan, en die bewys is 10 tekstverse, dieselfde woord in Afrikaans, dieselfde woord in Engels, dieselfde woord in die Griekse taal, om vir u en my te sê, hy kom weer, want hy wil by sy kinders wees, as ek het so eenvoudig kan uitdruk. Kan ek jou vra vanaand? Kan ek jou vra? Hy wil by ons wees, wil jy by hom wees? Dis een groot vraag om te antwoord, geliefdes. Maar ons haas ons, ons het nog een hele klompie tekste wat ons graag saam met u wil deurgaan. O, liewe broers en sisters, het is baie belangrik dat ons ook sal weet dat daar ook in ander tekste verwys word na die wederkomst van Christus. Daar is ander tekste ook, waar ons nie dalk die woord wederkomst vind nie, maar die tekst is baie duidelik, en ek wil graag hê, dat u na Sagaria moet blaai, dit is so 2 boeke voor die boek van Matteus. Sagaria is so net voor Maleagi, wat die laaste boek is in die Oud Testament, Sagaria 14, vers 4 en vers 5. Ons het gestaan vers 3, by hoofdstuk 12, is Sagaria 14 vers 4 en 5. En in die dag, hy praat van 'n spesifieke dag, sal elkeen van die profete as hy profeteer, om skaam oor sy gesig, en hulle sal die harige mantel nie aantrek om te lieg nie. Ach, ek is by hoofstuk 13, verskoon my, is hoofstuk 14, vriende, niemand help my reg nie, skies hoor, Sagaria 14 vers 4, en in die dag, luister mooi, sal sy voete, jy kan die vorige verse gaan lees, om te weet wie is die sy, dis Jesus, sal sy voete staan, op die olyfberg, wat voor Jerusalem lê aan die ooste kant, en die olyfberg sal middeldeur gespleit word van oos na wes tot 'n baie groot dal, en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide, en julle sal vlug in die dal van my berge, want die dal van die berge sal loop tot by Asal, en julle sal vlug soos julle gevlug het vir die aardbewing in die dae van Usia, die koning van Juda, dan sal die Here my God kom, al die heiliges met u. Is het vir u duidelik dat hy praat hier van ook een wederkomsgebeurte? Nou, liewe broers en susters, het is baie belangrik dat ons toch hier moet onderskei, want wanneer ons praat van een wederkomsgebeurte, dan kom ons nou by een baie belangrike saak. Ons het net toe hierna verwys as een wederkoms van Christus, maar daar sien ons dan, hier is die olyfberg. Kan u sien? En daar die pyle kom van bo af en het wys na die olyfberg toe en hy splyt daar so in 2 en hier vorm 'n groot dal, want daar die dal is noodsaaklik. Want die massas mense wat in hierdie groot veldslag hier gaan sterf, gaan daar en daar die groot dal ook, waar die aasvoels gaan vergader, is dit een van die redes. So, het is baie duidelik dat die wederkoms van Christus, die feit dat hy weer aarde te kom, praat ons in die theologie van, of in die eskatologie ede, van die 2 fases van sy wederkoms. Nou ek het 2 fases in my lewe, laat ek vir jy verduidelik. Van 1 tot die ouderdom van 31, van 1 tot die ouderdom van 26 het ek, hier die man in al sy glorie gedien, hy was my koning gewees, daai was my vriend gewees. Is eenvoudig ook nou vir jy kan verduidelik die fases. Van die ouderdom, my maand, 26 jaar oud, het die Here in my lewe gekom, en het ek God gedien. Maar is ek een mens of is ek 2 mense? Ek is een mens met 2 fases in my lewe. Ek dank God, ek dien nou langer al die Here as wat ek die vyand gedien het. Ek dank God daarvoor. Net te verduideliking, die twee fases van die wederkoms is hier wanneer Christus kom vir sy kerk, hy kom haal sy kinders, en die tweede fase is wanneer hy kom met sy kinders. Is hy met my? Dis die eenvoudigste om te verstaan, ons sal nou een bietjie breedvoerige meer daaroor uitbrei. Jy moet deel wees van die eerste een, om ook te kan deel wees van die tweede een. Is ek reg? Hier, in hierdie tydperk, hierdie donker tydperk, gaan daar ook mense by Christus uitkom. Is jy met my? Maar hulle het nie die voorreg om daar en daar beloon te word en daar aan die bruilofsmaal te sit nie. Hulle gaan hier, as hulle Christus kies, met hulle lewensboet. So, dis baie belangrik dat jy sal besef, hierdie twee fases, kom Christus, en hy kom haal sy kinders, hy kom op die wolke, en ons gaan hom tegemoet, ons gaan nou daarna kyk. En by die tweede fase, kom Christus met sy heiliges, met sy kinders, en hy staan op die Olyfberg, en elke oog sal hom sien. En Israel, die volk Israel, wanneer Christus beginne praat in Matteus 24, 25, 26, Israel speel in hierdie tydperk een geweldige belangrike rol. Ons gaan nou vir jy paar dinge daarover uitwys. Is allemaal nog by? Weet is dinsdag al en jylle raak al moeg, maar ons mag nie nou opgee nie. Kom ons kyk gauw na Daniël, hoofstuk 7. Vind ek het ongelukkig een groot druk Bybel, maar as het jy kan help, so 1151 is die boek Daniël, en hoofstuk 7 is so paar bladsye aan. Nou hierso is al weer die verwysing na die glorie. Engelse Bybel praat van the glory of God. In Daniël 7 vers 13, kom ons lees om. Ek het gesien, Daniël sê, ek het gesien in die naggesigte en kyk, met die wolke van die hemel het een gekom, soos die seun, hooflette van een mens, en hy het gekom tot by die ouwe van daar, en hy het om nade gebring voor hom. En aan hom is gegee heerskappe en eer en koningskap, en al die volke en nasies en tale het om vereer. Sy heerskappe is sy ewige heerskappe wat nie sal vergaan nie. En sy koninkryk een, wat nie vernietig sal word nie. Die gees van my, Daniël, is in sy omhangsel verontrus, en die gesigte van my hoof het my verskrik. Daniël, liewe broers en sisters, sien daar die Jesus Christus, wat daar kom by die tweede fase van sy wederkoms. Hoe kostbaar, Matteus 24, Vers 30 van ons is in die Nieuwe Testament. Gaan vers 29 ook lees, en dadelijk na die verdrukking van daardie dag, wat die verdrukking praat hy van? Hy praat van daardie groot verdrukkingstijdperk van 7 jaar na dit. Wat gebeur nou na dit? Sal die son verduister word, die maan sal sy glans nie glee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemel sal geskud word. Luister mooi. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn, en dan, luister mooi, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf, en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. Hierdie stamme van die aarde verwys na die stamme van Israel, vriende. Israel het vir God, Israel het vir Jesus Christus, het hulle uitgeban en geskree kruisig om. Hulle sal treur oor hom. As ander skrifgedeeltes, kom ons lees Openbaring 1 vers 7. Dit kan sekerlik ook ander volkere insluit, maar hierdie gedeelte in Matteus, die profetiese rede is hoofsaaklik my aan betref geskryf aan Israel om hulle op te roep. Openbaring 1 vers 7, kyk, hy kom met die wolke, en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het. Ek dink ek het gister of eergister verwys na, wonder of dit die Romeinse soldaat is, ek het bykie gaan oplees, nee vriende, dit is juist Israel, wat as 'n volk, daar sal 'n massa bekering plaasvind, onder die volk Israel, en hulle sal besef, dit is die Messias, wat hulle gekruisig het, ek kan maar die skrifte gaan lees, Openbaring 14 vers 14, nog 'n verwysing na hierdie koms van Christus, en ek het gesien en kyk, daar was 'n wit wolk en een soos 'n mense seun wat op die wolk sit met 'n goue kroon op sy hoof en in sy hand 'n skerp sekel. Baie duidelik is daar ander teksverse in die Bybel wat verwys na die wederkoms van Christus. Daar's twee fases, as jy kyk aan die linkerkant se foto op my regterkant nou, aan u linkerkant, is dit baie duidelik dat hierdie mense opbeweeg na God toe. By die tweede is dit God, by die tweede fase wat kom met sy mense. Eerste fase is die wegraping van God se kinders. Die wegraping van God se kinders. Vriende, ek wil baie kortliks wil ek praat oor hierdie wonderlike geleentheid. Dis die volgende groot geleentheid op die kalender van God. Hierdie is 'n geleentheid wat geen mens behoort te mis nie. Toch gaan miljoene, miskien biljoene mense hierdie wonderlike geleentheid mis. Ek lees vir u graag die teks in 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18, 'n baie bekende teksgedeelte in ons kerk. Maar nie net in ons kerk nie, onder alle kinders van God wêreldwyd wat weet dat God sy kinders gaan kom uitred uit hierdie wêreld uit. 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, hulle wat dood is nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Nou moet u verstaan, hy is besig om te praat hier van mense wat reeds dood is, mense wat Christus geken het, wat ontslaap het, hulle is dood in Christus, hulle was kinders van die Here. En dan sê hy, vers 15, want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis, hulle wat dood is, hoegenaamd nie sal voor wees nie. Ons sal nie voor hulle daar by Christus wees nie. Hierdie mense wat gesterf het hierso en wat kinders van God is, ons sal nie voor hulle by Christus wees nie. Vers 16, hoekom nie? Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep. Is hy dan nie die herde nie, vriende? En wat sê die skrif? Die skape ken die stem van die herder. Die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle wat opgestaan het, hulle wat kinders van God was, saam met hulle, in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. Nie weer skeiding tussen God en sy kinders nie. Nie weer 'n weg uitban uit die tuin van Eden nie. Nie weer ek wil nie meer met hierdie aarde aangaan nie, want die aarde is boos en hy's vol geweld. Nooit weer geskei van Christus nie. Die woord wat jy vind daarso in 1 Tessalonisense 4 vers 17 wat sê saam met hulle in die wolke weggevoer word is die Griekse woord harpazo. En harpazo het 'n besondere betekenis, harpazo. To snatch, to seize something. Die teenoorgestelde van die ander ekwivalente woord aan harpazo in die Grieks is 'n woord wat jy almal ken, jy weet dit nie, klepto. Wat noem ons iemand wat net nie iets kan uitlos nie, hy steel alles, wat noem ons hom? 'N klepto? Kleptomaan. Dis nie die woord wat in die oorspronklike Griek staan nie, want Christus kom nie en hy kom steel dinge nie. Hy kom lê beslag, harpazo, op dit wat reeds sy eiendom is. En hoe het ons sy eiendom geword? Daar op Golgotha, toe hy uitgeroep het, dit is volbring. Toe maak hy dit oop, dat alle mense, dit wat hy volbring het, deelagtig kan word. Die vraag is, het u al deelagtig geword dat u deur hom reeds vrygekoop is? Het u dit aangeneem en gesê, dankie Here, nou verstaan ek. U gaan kom en u gaan kom beslag lê, ook op my, met al my tekortkominge, met al my ou foute in my lewe, omdat u my vrygekoop het deur die kosbare bloed van Jesus. Is die bloed van die lam aan die deurkosyn van jou hart gesmeer, liewe broer, liewe suster, weet julle waarvan ek praat? Daar toe die volk uit die geplant moes wegtrek, toe moes hulle aan die deurkosyne die bloed kom smeer, sodat as die verderwer sou verbykom en die eersgeborenes tref met die dood, hy kon sê, nee, hierdie rooi bloed beteken, hy is myne, hy is Christus sin, en die verderwer wat daar in ketting staan, daar, het geen houvas op my of jou nie, as ons weet, ons is gekoop deur die bloed van die lam. Ja, by die eerste fase van sy wederkoms, wat ons ook noem die wegraping, en daar is baie mense wat baie redenasies het, gaan dit hier wees, gaan dit daar wees, gaan dit daar wees, ek wil vanavond vir jy sê, ons het nie eens die tyd, maar ek kan vir jy bewys uit die woordheid, dat hulle is allemaal verkeerd, dis hier waar dit gaan plaasvind. Hy kom ruk ons weg voor hierdie persoon geopenbaar word en wreed die nasies vervolg en in besonder die Israeliese volk, in besonder. Hy kom lê beslag op dit wat reeds sy eiendom is. Ek wil gauw net met die gedeelte praat oor daardie tweede fase van hierdie wederkoms waar Christus kom met sy heiliges. Wanneer hy kom, en daar is baie duidelike skrif wat het vir ons baie duidelik maak, Matteus 24 vers 30, 26 vers 64, Openbaring 1 vers 7, skies toch, en Openbaring 14 vers 4, wat is hierdie tweede koms? Is wanneer Christus kom, en daar is 'n spesifieke rede waarvoor hy kom, hier kom hy, om sy kinders te kom haal, daar kom hy, met sy heiliges, waarvoor kom hy? Ons het reeds Sagaria gelees, ons het reeds Matteus 24 vers 30 gelees, ons het reeds aangedui Openbaring 1 vers 7, dat Israel in 'n oomblik hom gaan aanskou en besef, wat het ons gedoen? 'N massa bekering wat sal plaasvind, die woord van God sê dit vir ons baie, baie duidelik. Geliefdes, Christus se glorie sal duidelik sigbaar wees, want hier kom hy nou as die oorwinnaar om oorwinning te proklameer en om daar, vriende, oorwinning te behaal oor Satan, oor die antichrist, oor die valse profeet. Ons sal later 'n bietjie breedvoerig daaroor praat, maar hier kan jy sien dat Satan dan ook hier gebind word en hy word vir in kettings vasgemaak om vir 1000 jaar, vriende, salig, 1000 jaar, niemand verder te pla nie. Sal dit nie wonderlik wees nie? Maar ek het vir die ongelukkig ander nie so, ek gaan vir 'n kort tydjie losgelaat word. 'N kort tydjie weer. En massas mense weer verlei. Wanneer hy kom met hierdie tweede fase op die Olyfberg, kom hy om oorlog te voer. Daarom sien jy hom daar op die foto, aan die regterkant op 'n perd. Die perd was altyd die instrument van oorlog. Dis hoekom die Here Jesus nie toe hy by Jerusalem ingery het, daar kort voordat hy sou gekruisig word by daai Paasnaweek met 'n perd gery het nie. Van die Joodse verskillende groeperinge, veral onder die Zelote, wat hulle wou die Romeinse juk afwerk, het hom kwalik geneem dat hy op 'n donkie daar in. Die mense het hom as 'n koning gesien en ons weet die skou sê hulle die palmtakke het hulle neergegooi. Maar hy het daar gekom, nie om oorlog te voer nie, maar om die wil van sy Vader te kom doen. By daardie geleentheid sal hy kom met sy heiliges en hy sal kom verslaan, vriende. O, geliefdes, hy sal kom om te oorwin. Hy sal ook kom, Matteus 25 vers 31 tot 35, daar sien hy ook 'n klein troontjie daarso. Hy sal ook daar kom en hy sal oordeel vel oor die skaap en die bok nasies. Daar die tydperk sal daar ook onderskeid gemaak word tussen die skaap en die bok nasies. Ons gaan nie vanaand daaroor praat nie. En dan vind hy uiteindelik sal die 1000 jaar van vrede aanbreek, wat ons ook 'n bietjie later meer oor sal gesels. Ek wil vanaand se woord afsluit, liewe vriende. Is dankbaar, ons is nie so ver laat as wat ek gedink het nie. Ons het gepraat vanaand oor die term wederkoms. Die skrif gee vir ons net in die Nuwe Testament 10 voorbeelde daarvan, elke keer dieselfde woord, elke keer dieselfde in Engels, elke keer dieselfde in die Griekse taal, parousia. Die feit dat Christus weer by sy kinders wil wees, saam met hulle in harmonie. Ons het gesê, daar's twee fases wat gaan plaasvind. Eerstens, vriende, hier, terwyl jy nog in die genade tyd het, het jy die verantwoordelikheid om seker te maak, jy staan in 'n persoonlike verhouding met Christus Jesus. Vriende, dit het niks te doen met kopkennis, dit het te doen met hartskennis. Ek besef, ek is verlore, maar dominee, ek doen nie sulke gruwelike sonde nie. Jy is in 'n verlore toestand gebore. Weg van God af. Jesus het kom versoening doen vir daardie sondes van jou en my. Seker te maak, ek is deel van hierdie eerste fase, sodat ek ook kan deel in die tweede fase van sy wederkoms, sodat ek ook saam met hom kan regeer in die 1000 jaar van vrede, sodat ek ook uiteindelik die nuwe Jerusalem, die nuwe hemel, die nuwe aarde kan betree. En daarom sluit ek af met twee laaste aspekte wat ek vir u wil toon hierso op die skerm. Ek gaan hierdie tekste terwille van hulle wat inluister net sê, u en ek het verantwoordelikhede. Die eerste een daarvan is, jy moet gereed wees vir hierdie wederkoms van Christus. 1 Tessalonisense 3 vers 13. Jy moet nie wonder en bespiegel oor wat is reg en wat is verkeerd nie. Jy moet God se woord glo. 1 Tessalonisense 4 vers 15. Jy moet staan op die beloftes van die woord. Vriende, elkeen van u wat hier sit, kan vanavond opstaan en sê, Dominee, jy praat die waarheid, dit raak al hoe moeiliker daar buiten vir ons, om asem te haal, om te leef as kinders van die Here. Maar die Here Jesus kom, of nie die Here Jesus, die engele kom daar so by die Galileese manne en die disciples, toe hulle so staar na die hemel daar in Handelinge 1, dink is vers 11, en sê vir hom, ek gaan baie vry vertaal, julle Galileese manne, wat staar julle so na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle weggeneem is, gaan net so weer terugkom. Hoe is hy weggeneem, vriende? Op die wolke. Hoe gaan hy weer kom, vriende? Op die wolke. Jy moet die woord glo, en jy moet die beloftes van die Here glo wat sê, laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek vir julle gesê, kyk, ek gaan om vir julle plek te berei, vriende. Van die af is hy besig om plek te berei vir sy kinders, om weer daar saam met hom te parousia, om weer by hom te wees. Kyk, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het, kom ek weer om julle te neem na waar ek is. Glo jy dit vanavond? 1 Tessalonisense 1 vers 10, jy moet lewe met 'n wederkomsverwagting. O, vriende, die ou druk van die wêreld, raak jy nie al moeg vir hierdie gejaagde lewe nie? Raak jy nie al moeg om vanavond in die bed te klim met 'n knop op jou maag oor wat jy môre alles moet doen by die werk en moet doen vir hierdie een en moet doen vir daardie een nie. Het ons nie net nou gesing, hou jou oë op die wolke nie. Kyk, ek kom gou. Moenie mislei word nie. 2 Tessalonisense 2 vers 3, ons wêreld is vol misleiding. Jesus waarsku in Matteus 24 ook, hy sê, pas op, moenie mislei word nie. Maak seker vir wie u luister, na wie u luister, wat u kyk, wat u hoor, wat u inneem, maak seker. Tweede Tessalonisense 2 vers 10, en ek wil niemand aanstoot gee nie, ek sê dit met 'n deurdagte hart, maak seker van jou eie persoonlike redding. Wat ek net daarna verwys het, streef na 'n heilige lewe. 2 Tessalonisense 2 vers 13 is interessant dat baie van die gedagtes uit die Tessalonisense brief kom het. Kom jy dit agter? Weet jy hoekom? Tessalonisense brief, veral die tweede een en die eerste een, het baie te sê oor die wederkoms van Christus. Dis hoekom. Streef na heilige lewe. Wat beteken dit? Ek moet dit 'n bietjie verduidelik. Is dit so 'n lewe van so 'n lang lys van moets en moenies? Ek wil vir jy sê, ja, daar is moets en moenies. Maar wanneer jy 'n heilige lewe nastreef, dan word dit nie meer 'n lewe van moets en moenies nie, dit word 'n lewe van totale oorgawe. Daar's sekere dinge wat ek nie wil doen nie, nie mag doen nie, nie wil doen nie, dat ek behoort aan Christus. Laaste een. Staan vas, vriende, en hou vas aan die waarheid van God se woord. 2 Tessalonisense 2 vers 15. Christus sê, kyk, ek kom gou. Is u gereed daarvoor? Kom ons buig voor die Here. Liewe broers en susters, ook u wat inluister op die kanale, ek wil vanaand met 'n baie versigtige en 'n mooi hart wil ek vir u vra, is u gereed vir die wederkoms van Christus? Of is daar iemand wat vanaand sê, Here, kom red my siel uit genade, ek kom buig voor u. Dankie, die Here sien daai hand. Here sien daai hande, vriende, niemand kyk rond nie. Ek buig vanaand voor u almag. Ek verklaar dat ek 'n sondaar is, dat ek u in my hart innooi, en nooit weer gaan ek twyfel nie. Is daar 'n kind van God wat vanaand sê, Here, as u nou moes kom, ek is bekommerd. As dinge in my lewe wat nie reg is nie, ek wil u vra my lewe te suiwer. Is daar iemand vanavond wat sê, Here, kom suiwer my lewe. Here sien daai hand. Here sien. Dan bid u nou saam met my. Ewige, aanbiddelike Here Jesus. Hoe eenvoudiger en hoe duideliker kan u dit nog stel? Ek besef vanavond, Here, dat ek begeer en ek vra dat u my vanaand van my sonde sal kom skoon was. Dat u my sal vergewe vir alles wat u weet tot hiertoe tussen my en u staan. En dat ek vanaand met vryheid kan opstaan na hierdie gebed en sê, ek weet dat ek kind van God is, omdat u nou my naam in die boek van die lewe geskryf het. My broer, my sister, vat dit vanaand eenvoudig dat God het vir jou wil doen as jy vanaand om daarvoor wil vertrou en laat jy nooit weer twyfel nie. Here, vanaand is ek hier as u kind. Ek weet van die dag wat u my siel kom red het, maar u en ek weet ook, Here, hoe dat ek afvallig geword het, hoe dat ek dinge toegelaat het in my lewe wat u nie behaag nie, en nadat ek die woord gehoor het, het ek net besef dat my lewe is eintlik vuil. My lewe is eintlik vir God tot afskuw. Ag Here, miskien is dit maar net 'n gesindheid wat ek in my hart voed en koester. Maar vanaand vra ek dat u my sal kom deurspoel met u Heilige Gees. Dat wanneer u kom en met die stem van 'n aartsengel sal roep om beslag te kom lê op hulle wat reeds aan u behoort, Here, dat ek weet ek is deel daarvan, maar dat ek u tegemoet wil gaan met 'n skoon hart, 'n skoon kleed wat Jesus sal verheerlik. My broer, my suster, as dit jou begeerte is vanaand, sê dit vir die Here. Vertrou hom om daai diep reinigingswerk te kom doen. Miskien daarvan vanaand af, dan sal die Heilige Gees kom, en hy sal vir jou iets herinner, wat jy dalk 5 jaar terug gedoen of gesê het. Bely dit voor die Here. Word skoon, want die skrif sê, hulle wat heilig is, sal heilige word. Dan sê hy ook, hulle wat onrein is, sal nog meer onrein word. Hulle wat goddeloos is, sal meer goddeloos word. Daarom, vriende, hier kort voor die wederkoms, Here, baie dankie dat u met ons praat, dat u genade tyd vir ons nog so groot is. U word verheerlik. U kry al die eer, die lof en die aanbidding van ons harte. Amen.